Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mukanya rero na makuru. Nkuko rero nabibabwiye mu kanya na makuru tugiye gutangira na makuru y'i Burundi.
Kuvuga ngo bariko barigina intsinzi n'uburenganzira bw'umwe wese, ariko ni kuraba iyo ntsinzi yari yo mbe batsinze bande bose kwa Barundi gusa.
Pierre Claver Mbonima ni umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi APRODH. Ni ku makuru rero y'imyigaragambyo yo kwishimira imyaka ibiri ishize kudeta iburiyemo mu Burundi. Amakuru rero nk'uko mwabikurikiye ndetse no mu kiganiro cyacu mu kanya kashize muri isanga, uyu munsi mu Burundi habaye imyigaragambyo by'umwihariko mu murwa mukuru Bujumbura. Iyo myiyerekano nyine niyo kwishimira ko hashize imyaka ibiri kudeta iburijwemo. Kudeta ni ukugerageza guhirika ubutegetsi. Umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza yakurikiranye rero iyi myiyerekano y'i Bujumbura, yaduteguriye inkuru.
Bayobowe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa, abari mu myiyerekano baharurwa mu bihumbi batanguriye urugendo rwabo muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Bajabutse baza muri komine Mukaza hagati mu gisagara. Imbere yo gushika mu kibanza citiriwe kwikukira ari naho havugiwe amajambo nyamukuru, hari imwe mu bibanza baciyemwo barahagarara bahumvira n'ubutumwa. Muri ivyo harimo ambasade y'u Rwanda n'aho radio yigenga bonesha FM iri mu zaturiwe igihe habagerageza guhirika ubutegetsi. Iruhande y'indirimbo zihagiza Perezida Nkurunziza hari n'iyindi tahara. Abari muri urwo rugendo nubwo bitabiriye akamo k'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati, hari ivyo basavye Leta. Muri byo harimo ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu uko umwaka utashe yoshirwa ku rutonde rw'iminsi mikuru y'igihugu nuko ho bibarabara gitirirwa uwo munsi. Twabajije Tehanza na Iraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwara yo hagati n'ibyo vyifuzo bizoshitswa.
Akarero ko mu Faransa karatomoye Emmanuel Macron yagize ishirahamwe ntihagize n'umugambwe aca aratorwa aratsinda ni demokarasi. Aho imigambo yari imaze imyaka kuva za 63 yari yiganje igatsinda. None kubera ko umudemokrate w'umurundi ibyo bitumira akabero aho kujya muri grenade, aho kujya muri kudeta, aho kujya kurasa, yovuga ati reka nigishe kuri abarundi batebe banyumve. Abdoulaye Wade yibiye magi imyaka 35 barate bara president muri Senegal yari ihangana mu gaka abana yambaga n'itera bagira n'itera mu dugara mu gihugu. Rero ivyo basavye birumvikana natwe ngaha rero ryabo iryo barabara ryo kwitirirwa uwo munsi yaba uwo munsi wandiragiyana turabishigikiye kuko mushikiranganje twese tuzamushikiranganje butuma tuzamushikiriza ko babisavye kandi ushaka gusanga n'ibindi ntara babisavye abana bo mu gisagara cya Bujumbura ntawe tunahari ko bitabaye n'ibindi byinshi basavye. Twebwe rero turiteguriye ibyasabwe byose kubishikiriza umushikiranganje kugira ngo nazoshikize mu nama shikiranganje muri Leta kandi nizera ko Leta izo byakiranyeza kuko Leta ikunda abanyagihugu muri demokarasi kuko ibyo ngo bitwifuza nuko ari byo banka cyangwa ibagirira nabi.
Mu bitavye imyiyerekano yo kuri wa gatandatu harimo amashyirahamwe Rukristo rimwe muri yo ni Mark. Twabajije umukuru waryo Aime Pascal Nduwimana igituma yaje mu rugendo rusa n'ubufite ishusho ya politike.
Kumenya yuko burya ubutware bwose ari Imana inabutanga, kandi murazi yuko muri Bibiliya bavuga ngo Imana niyo ngo urutonde si yakajagari, si ukuvuga ngo n'umuvurungano. Rero twebwe turinganye uko mwarabonye Bibiliya ibintu byari byabaye by'ukuri, ntabwo bitari ibintu bipfa ku Mana. Imana si yo kwica, Imana si yo kurasa abantu, si yo kubuza abantu ngo niba bakore kandi none uyu munsi twaje mwarumvise uko wari no kwisonga ko yanavuze ijambo avuga ati ati byanka byakunda ati nta handi bizoca swate ni mu biganiro canke ku muheto rero twebwe nk'abantu basenga imana kandi muzi yuko kwica kwari icyaha twaje ngo tunahimbaze imana kandi tunashimira imana ko yatabaye
ingendo zo kwibuka imyaka ibiri heze habaye igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Burundi zatunganijwe kandi mu ntara zose z'igihugu kuva iryo gerageza ryo gutembagaza inzego riburijwemo mu mwaka w'2015 ibaye inshuro ya mbere ubushikiranganji bw'intwari hagati butuma k'ingendo zo kwibuka uwo munsi ariko imbere yaha imyiyerekano itari mike yarakozwe ku mugwa mukuru Bujumbura no mu ntara zo hagati mu ntumbero yo gushyigikira inzego zavuye mu matora y'2015 mu byo basabye harimo kwibwirizwa nshingiro ryo hinyanyurwa. Perezida Nkurunziza kuri uyu wa gatanu yaremeje amazina y'abantu 15 bagize umuguzo wo kwiga impinyanyiro zaryo. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tuvi Bujumbura tujye Ingozi, naho habaye urugendo rwatunganijwe na leta bibuka imyaka ibiri nyine heze habaye kugerageza guhirika ubutegetsi. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye imyiyerekano ariko yaganiriye n'abanyagihugu gusa abaha ijambo bamubwira impamvu baje muri iyo myigaragambyo.
Kwebwe igituma twazutse ngaha hayi kubera tunezerewe rwose kubona itariki y'uno munsi twarayisinze tukaba tugeze ngaha turi bazima igihugu cyashatse kugwa mu manga hanyuma Imana ikakibohora. Ibi cya mbere dushima no kuvuga yuko itariki nk'iyi iyi yagira tuge mu kaga kubera bijya bintu bya kudeta
bajya bagize amakudeta barakabona bagiye kwishyuye umukuru wacu w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza niwe dukenewe yabagoye igihugu cyagiye kugwa mu kaga. Icyo twifuza yuko umukuru wacu w'igihugu yoba Mandela hamwe atamakudeta yose kuba mu gihugu cy'Uburundi cyacu. Niwe wacu Ngozi n'imvi ukrayi wacu kumwumba cyo gituma twahise hano twe turuka nyine muri komine mwumba iyi ni profesi Ngozi turimo.
Iyi tariki ya 13 nta muntu yoyibagira abonye ukuntu iyo tariki tumaze kumva yuko bakubise kudeta umutima wacu uhagarara hanyuma Imana ikirakinga tukaba tugeze ngaha mu mahoro n'umutekano. Nicyo dushima cya mbere na mbere kubera amahoro n'umutekano ubu tuvise bitangorane naye niteze gupfa kubera yuko kudeta ibaye hameneka amaraso kenshi nibyo tumenyereye nacyo gituma rero ubu unya atawureka kwishima akishimiriza kubera abajejwe umutekano bace babigarura hagufi igihugu kigasubira mu mahoro. Nicyo dushima nicyo cyatumye tugera ngaha kugira ngo tuze kwigina yuko Imana yatumye amaraso adasese.
Nahagurutse kubera nje kwigina uyu munsi w'itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu nibutse imyaka ibiri heze amabi twumva ariko aratangura kubi Bujumbura kandi nari mfite umwana yigayo naciye numva mbabaye cyane mvuga ntimega duhungira aha numvikire yuko turose amahoro kwiragerega twaravyumva yuko amahoro aje twaranezerewe cyane uyu munsi ntawabura kuwigina n'ukuntu twari tugiye gupfana twitatse intambara ntitwari kuronka iyo tuja mu Rwanda ntitwari guhungirayo kandi twarigeze guhungirayo igihe bica ndadaye baratwakira neza mugabo batubwira ko baduturirira n'ibihunda yego n'ukuri
sigituma navuye muhira nigishika kishi kugina itariki 13/5 igihe byashika tega abenegihugu bato bato baragize ubwoba bwinshi mu mutima kubera tutatuzi tutahabona iyo tuca tuja habaye kudeta ntitwabona iyo tuca tuja wamenga nyere tubaga intama zitagira umwungere hama rero twumvise ko kudeta yasibye twaretero cyane ariko gituma n'umuzi twumvise ko tubaze imyaka ibiri turimo hano umutekano ntitwari kubona kuza kuyigina by'ukuri kuko twabyutse twatsinze imanga twaranetero rwose urumva zikara kubaza kwigina uyu munsi nikara kureka kuza.
Aba rero ni abanyagihugu baganiriye n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze Ingozi ubwo bishimiraga ko kudeta yaburiyemo mu 2015 Iyo myiyerekano yabaye mu ntara zose nk'uko Eloge yabitubwiye mu kanya ndetse no mu kiganiro muri isanga cyabaye mu kanya nk'uko abanyagihugu babitubwiye. Gusa rero mu gihe ubutegetsi bw'Uburundi bwishimira insinzi y'iyi kudeta yaburiyemo mu 2015 ku itariki nk'iyi, abaharanira uburenganzira bwa muntu bo basanga ahubwo uyu munsi ukwiye kuba umunsi w'akababaro, nk'uko umwe muri bo Pierre Clavier Mbonimpa, umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi APRODH, yabimbwiye mu kanya mu kigano twagiranye kuri telefone. Kuva rusimbutse ubwo bamurashe bashaka kumwivugana mu kwezi kwa munani 2015, Pierre Claver Mbonimpa aba mu mahanga. Tumwumve.
Iyo tariki ya 13 kwezi kwa gatanu twibutsa amakuba yabaye mu muji wa Bujumbura, aho nibyo hari abagerageje ku butegetsi ariko bikanga, ariko rero mu nyuma hagacakurikira ubwicanyi bw'agahomeyabunwa, ahantu mbere hagakurikira n'ugusambura amashirahamwe n'amaradiyo, abantu bagapfa bagatikira, ahantu kubwira ko n'abasoda benshi icyo gihe bapfuye. Kwebwero kuvuga ngo bariko barigina intsinzi ni uburenganzira bw'umwe wese, ariko ni kuraba iyo ntsinzi iyo ari yo, mbe batsinze bande, bose kwa Barundi gusa bariko barababara, abandi data ngo bariko bararyoherwa, aho kugira bagire bati reka dutore inyinshi y'ikibazo cy'Uburundi ngo reka twigine intsinzi. Kwebwero n'ukuri uwo munsi ni umunsi utwibutsa ibintu bibi byose, mbere novuga ko ari umunsi w'intango y'amabi ariko aba mu Burundi.
Niko se muzehe Pierre Claver Mbonimpa, ko CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi usaba ngo iyi tariki yandikwe mu mateka burundu igihe cyose ubuziraherezo nk'itariki yo guhora yibukwa, murabivugaho iki?
Nagomba ndababwira yuko mu Burundi atari ubwa mbere habaye ihirikwa ry'ubutegetsi, mbere n'umwami bamukuye biciye mu guhirika ubutegetsi. Si ukuvuga rero yuko ari itariki abantu bokwama bibuka, mbere yazanye iki, yamaze iki, amara iki Abarundi, ko mbona icyo yazaniye Abarundi kwamarira. Ubu abantu bashika 400,000 barenga bari mu buhungiro hanze. Ikintangaza rero yuko nabo bavuga ngo bariko barikina intsinzi bamaze imyaka n'imyaka bari mu buhungiro, none bumvise biryoshe uko niko gutwara neza, niko gituma bavuga ngo bariko barikina intsinzi. Rero tukabona yuko ejo bizohinduka, ibyo ni ibyiyumviro byabo. Mugabo ndazi neza yuko nta munsi witwa ngo nyoguhe ku butegetsi ngo kwama wibuka, kuko ntacyo Abarundi bo wibukira ko ntawama yibuka amaganya, ntawama yibuka amarira, ahubwo ibintu byiza nibyo tukwama twibuka.
Muzehe Mbonimpa Pierre Claver, ndabashimiye cyane.
Yego, murakoze cyane.
Kaze mwumvirize ikino Intamenwa gutegurirwa na Studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Mbega mana yanje ibiharage navyo bizavye atanguye kubungwa kakanya. Emwe. Ngira imana nuko ntimbuye byinshi.
Urashiramo na rwanje. Uno musi ntubijya wayeye.
Ekuje nk'umwana tashi wabo nyene ntarakuramutsa. Komani. Ay mungari hano.
Iyo ndamutsaho. Wari kunyumva. Kwa
rucho ni simutika mwuri mte viharake vya
au. Ha? Ha?
Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Amahoro gakibondo.
Mara mwuse.
Yo, mbega ndacha guhwanya ko mbona wabaye umugabo.
Ha? 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 Ha?
None kuje wenyene utanzania no wondesha.
Yewe sayi urambira.
Karibu rero ngavuga ate buntera inkuru ziyuboyi.
Ego.
E mugabo banza ushira ko gasakoshi munzu.
Ha? Iyi ntangorane. Nibira kumangaha. Ndabanda yinjiza.
Aho.
None warukigumye ko mbona waduhe.
Yo, reka mwananje sukubaheba. Nibwa bunyakamwe bwanje nyene ntagira icyo siga muhiba. Ego.
Ha? Mugabo nibyo. Ndaje ko na uri mukene kwabantu.
Ah, si bona nyine.
Angera ngo tahana
hujya. Yoo, warakomeye gajewe. Ese ngene ndamukumbuye ntuzi. Aho bona impinga ni habi, mugabo ngira gufashe neza agwara. Mbona uvyibushisa neza.
Nukuri. Ah, ahubwo ararenza.
Eh.
Ugira wo kwibaza ko ntari mwana wiwe. Basha, ntajewe. Ntazasine.
Yo, eka nukuri ntabwo banari mfise. Hanjera twarakuranye ndamuzi.
Nje mirimere neza nyine ubona.
Hewe ndakubaze. Umborera bwa bupfuvye bwobwo bukomeye gasha. Ubukene ni bubi narihebe yabasengeza nabanje.
Ah. Ibya bajya rero ntibibaze ngo biroroshe.
Yo. He? Niki kagwara. Nibiki ku mutima cyusimba. Abana banje barakomeye.
Reka barakomeye mugabo, barakomerewe.
Yo.
Aha nta kindi nkinzanye atari byabajya.
Yo. Ariko yemu waruje ntaruhuka. Habaye kiga mwana. Mbarira, mbarira, mbarira yo.
Ese na jiji yo.
Cha.
Ha. Bariwe nuwo bakijije. Ndebese wabo.
Reka kumbwira n'ukuri. Ndebere ni wari yabana ba mwene wabo.
Urya.
Ubube gito bwa ndebere subwubu. Yagize kigagwara ntabarumbwire yagize iki ko ndamuze kijya gipfa mutima ndebere. Mbarira. Yagize iki?
Basha. Atimbikiye muri ya matongo ya Ruminata. Kandi sinda kubeshara yagenze.
Uti ndakazura data.
Kanga.
Ndibere rikagunya ibyo tunze bajya banaga ntunze.
Ahubara Sara.
Yo yo.
Anjera na bigabo. Sara gerageje guhanura biranta.
None ka yewe.
Kubigira ngo kandi citongo.
Ha. Ibyo ntibishoboka. None hariya ntabagabo bariyo gantuze weye gwara. He? Ibyo yo kubaka kubikora gute barorera. Hi.
Nukuri, nukuri batamwamye kandi.
Yakumbarirano.
Yanke yaswe no kubacumi. Ha, baba bantumye. Ngo gerageze zibintu bitarayanda.
Mukama wa kigongo. None wumva hasigaye kigashagwara
nawe.
Wumva hasigaye iki? Ewe gipfa mutima kiraho. Aho yitanganiza ngo kubarera. Icyo nico yashaka.
Abaretse gute? Ko kijyanye gihonera no kwishure.
Natiga titi.
Kaneze tibyiwe ntibikora.
Yo. Mukama wa kigongo. Yo, naragotse yemwe narahevye abana banje.
Urazisimbura baho.
Emwe Ruminata yogaruka yonga ya mwabavyeyi mwabyaye mugaheka.
Yo twenga.
Yo.
Ewe. Ngogerageza wigoro hashike. Urabe ico wovuna.
Danteshe. Kagutembene. Kana kana kwitwe.
Nasisheri. Uramuse ko yimeje gufata neza.
Aha.
Ubiza ushagomerekana so.
Hivi mungi no bigira minsi yose.
Eh.
Ndose ya mahibi yuko hama na nao.
Ah. Beka kumbe nda sana.
Oh, yawe no
mungi. Ya mboha buja kuiwa. Akawareka minsi yose. Ha. Ha.
Ha. Umushahara memu ya wioza kwa tafana kutuhi kwe bigiri mungi. Ha. Wako uza nila kandi kabuli.
Papi gromu, nakibo. Ya jira kumu sportivo. Abdi wachari. Ya shishi.
Basha, hore. Kwa mungu wa uyo aha munda ha umengo nahibu.
Yamba mapubi nyene. Indira hanzo byubuha unyobenzu. Yego. Abantu benshi babaye abagore. Ucha ni umengo na gapira bapombo.
Mugaba ina ni.
Ibyo bitoza nakumega boss. Kwari ki amari ko yigishije bakobwa hari ya mvuga.
Hasi je umushobo. Jewe naravuje narako. Mukabo uho yasaz. Urazi ko yadutse kaibe. Kaka ko bako kwa Ruminata.
Ha? Mbere ko yaba yubahutse. Mbere?
Ash, sinzi karako mwigisha bisanzwe mbwa wo jewe byarantiye amake. none kubereka mwigisha bidamucu
none kaposko ibintu byo kubereka kubihura yego ariko ari ikigwaro
none gacano ugirira ele wibaza ko yemera ibyo yoba ko yewe nama narutaye bre mugaba umuntu atagihinduka
umwana ruminata kweli ngende yakamishiriza mata
ibaze nawe
oya nibaza ko atari byo bwo
Wereka twizeye kagakora icyiza mu kumwigisha. Nibaze katubyiwa aho.
Icyiza cyo mucumba gasha. Mugabo uramuhamirira. Ikweri kigisha bakobwa bonye. Ubahungu, shaka byumva bari.
Emwe baruzuye nyene. Kandi usubira ndarute. Nayi vete nzo mugabisha ntazarugwe.
Nino kutana. Nta ndakongere. Ega naje udasoro.
Oya. Wowe uzofata umuti wawe. No musi ni guanje, na wisi ni kimwe waje nuko tari kwari.
Chef.
Wi.
No champa. Alors, kama kwa makuni cha.
Eh.
Ibame bandai.
Aya. Ako upani je nofuma. De karero, nibandanirize.
Beive. Nikiye kumenya muziko wahora. Yokraningi ni namunagani.
Leka shato nine gutwenga ahantu umva ndiko ndamaramara.
Maramara.
Yego sha.
Kubera iki? Kandi no murekera se ntibigeze uje gukina.
Ni mukina mwebwe mwahiri. Cye numvise yose andambi.
Aha. Iyi sinyere ni wagomba kuyikora izo kurambira nyene. Ishire hasi amubandanye wa mukobwa
ndindira barengane shadorine ndakubwira byanshikiye
ugabagereka kunyicisha umuntu hewe ugira umbwire byamwe nabizoza
mbe none kumengura nezere uri umusazi
yo nombarire ico gituma wagumanya amasoni nk'umugeni wa kera
Eka shadori ne kuvuga ko atacyo nabaye.
Eh.
Ho nyene, umengo bose barazi ibyo nakoze. Numva ndiko ndamaramara ko
uzomenyera wangu karibu mu mwuga. Aha tuzohora turonka amanota tutinze.
Mugabo kijya kigabo bizoza ni cyana kibi prime. Aho ni cyari kunyigisha kitarinze kunshurashuza.
Aha. Bya gusaba itera ubwenge bukesha. None we ntukene, ntiwe ntukene amanota. Igikuru suko kunguruzwa.
Rekasha, urazi ngene namerewe nabi. Rega rujya rugabo rurakuze Shadorine, natwe turabana.
Nivyo urambaza? Habaye yaratuvyaye. Icyo ugice dufana nikijya na bakaduhamanuka. Yewe, oyambwira neza. Umvise gute?
Ndagusabye ntusubira no kubinyibutsa. Nakene numva ndamwase n'umutima wanje wose.
None ndakubaze? Yewe yarakoresheje agakingirizo. Nibaze ko wavyibutse.
Cararahiye hewe. Cyambwiye ngo nta mugera kigwaye.
Emwe. Je ni kwameze ntapfa yavyemeye. Ahubwo tutaravye neza. Azava dukegera karambaraye.
Ndahubwire gadori. Je sinzosubira. Arashaka mama nota cankareke.
Taramanga ngo wahejeje. Hagira atanguye wangu. Azokwa maguhamagara ngo akwigishe impembo nijya nyene.
Nawe rero bivuga nk'ume ngo ni ibintu bisanzwe. Erega hewe birateye isoni.
Ivyo ntumbaza cyo nge no kumenya ntarinze guturika niga. Kubuzokwirabira ibintu tuzoronka muri mate.
Shadoi, ndagusabye ntuzuhirahiye mu bivuge. Hamwe gidiyo yobimenya yonyica.
Na uraronsaba kwica. Bijye yirirwa mwe kugira ngo nivyo vyoroshe.
Beko numva ugara cha gipfuca umuhungu ngo ni gidiyo yamaze kuza.
Arakaza boshwe. Araza cantareke. Uraza ko ndanicaye. Ngo ndindiriye burya butindi.
Umugani wawe ngo umuryamire. Ibyo ari ubu nta ubizi. Mbona yiharaje mama wanje kurara mu gahinga.
Emubanje umubandi nyaguhura n'ubutindi. Kurazi igisuguru canje yarayantwaye ngene cangana.
None ko yitwaza ngo ni iwabo. Nibindi azobitwara ridira ngo
ni iwabo. Ni iwabo gutujya muhindira vutse ejo. Igihe muri munanje yabirondera ugira ngo bari kumwe. Azi gute ko jeho ntabandabifise mu ruha.
Ausangara birigwa baramwosha. Babigabona hanze. Kandi rero ndakubwiye. Utaravye neza bujya muhungu. Aje nabi.
Kudengera rimwe. Kuba ukagukunda igitungwa mu rugo. Ntakubesha. jewe nubusi ndatoroke
ndakubwira ngo tell yourself jewe nari nzi neza yuko ari nzira tawundi ndakubera
bega ho niyasubira uzomugira gute ko mbura naho umukubito tomwe
kamama wanje nimba no sasira
jewe ntakubesha nuko atanguye kuntera ubwo kazi none
sa
Jena tangu ya kweyu mvira Kono mwiru kana kabanga Kuko haundi
mutu mwono mama shau Bache kuguha gara limbere Uri itongo Mwiru kanya na hofi otabike ndaguta
Uwe Sina wiku ya kubona Ubona bara agaruka Jewe sindo upani kisitibo Ndo mwiru kana kanga tuwa zoku
Uka muka honi Uto wakira Uti hana guanyo Nanji na hanyi guanyo Awali chwa zosu mifaji
No neho lema Ugia wenango ye
Kuliko wa mungo tato
Uundi hosibona ya wanga hagati
Tu wongi ibara
Ewa wa hongo wongi ibara Sibona waliko wa wafasha kazi
Uweshe mworo Ama shune nuna kwa ya ite Nunga hazo kuyomora Yego nukuna Umuna hazo kumasigara gowe na kaja gashiki
Ewa ya kaipe teko kona angora Uwezu mwe Uwezu mwe Uwezu mwe Uwezu mwe Mega sayo mana yene yopa
Yopa ya mwuse
Kachami tangula kujana jana mugwaro minata Tamira
Fuka buhoro buhoro wa mwono we Ivete na hava tu umva Yohabama garawa wajiji viwe
Wajiji
Tamwe wabika wana hanji
Mega yene yari Koni yete nda mwona kufa kumugoro wa
Mbaze mbona yashitse abunda mucumbiwe ngira yanka mama wanje ko ndamutuma ije kujya navyo iya bishaka aravyirijumbo kwizi ntonde
yarete nabiru minata sino
yesha yabareje
aho kurabi cyakora ashikira mu gitanda
gitanda
yabareje cyakumureke kujya singa akaba yari yakanda
aba yari yakandi ngira nawe nyine ntumbaze ibyo kandi cyari cyari ya mukabandi yagize guca urarabu ubigura
ahubwo nyene Kwa hivyo kitu chini wuta Sina lina mbiru wuta hivyo Mungabo vijia vzo vzo Mzora wa kwa patiri Mara mwenye kwa watangu kubak
Vara tangu
Mwachanta kumiwa za mbe kuyo itugula Hanyo mariero Mwachanta kwa wakoro woi Mwini mwiki nilani
kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nkuko mubimenyereye nyine kuwa gatandatu intamenwa niyo isoza amakuru y'uyu mugoroba mbere yuko rero dusezeranaho nako mureke mbasigire iyi ndirimbo imbaraga z'urukundo urukundo aho ugiye hose uraruhasanga
ingobye nabaye kwa bizashira.